Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Bosna i Hercegovina može opstati samo ako se vrati na Dejtonski sporazum, poručio Dodik i naglasio da nije protiv ustava, već onoga što je nametnuto sa strane.
Na današnji dan prije 16 godina na snagu stupio sporazum o formiranju oružanih snaga BiH, kome su i za koje ciljeve potrebne ovako konstituisane vojne snage.
Do kraja godine 3 posebne sjednice Narodne skupštine o prenosu nadležnosti između 8. i 10. decembra.
Planirana veća izdvajanja za boračke kategorije, najavio premijer Višković.
Do kraja godine u Doboju počinje sa radom informativno-tehnički centar RTRS-a.
Teniska Davis Cup selekcija Srbije igra protiv Kazahstana u četvrtfinalu ovog takmičenja.
Do kraja dana kiša u južnim predjelima, sada u Banja Luci 12 stepeni.
Bosna i Hercegovina je kolonija, ali se polako oslobađamo, poručio je za italijanski list La Repubblica srpski član predsjedništva Milorad Dodik. On smatra da Bosna i Hercegovina može opstati samo ako se vrati na Dejtonski sporazum iz 1995. godine. Dodik je naglasio da nije protiv ustava, već onoga što je nametnuto sa strane. Govoreći o odlasku u Rusiju i predstojećem sastanku sa Vladimirom Putinom, kaže da je ruski predsjednik, za razliku od zapadnih državnika, neko ko sluša i ne nameće ultimatume. Opširnije Gostimir Kajskić.
U Rusiju ne idem da nekoga molim, izjavio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik u oči sastanka sa ruskim predsjednikom. Dodik kaže da je Vladimir Putin, za razliku od zapadnih lidera, neko koga sluša i razumije stavove koji dolaze iz Republike Srpske.
Putin nikada nije tražio od mene da uradim ili ne uradim nešto, zato ga poštujem. Za razliku od njega, političari Zapada, čak i najniži po činu, pojavljuju se u mojoj kancelariji sa željom da mi nametnu neke stvari. Putin nije kalkulant, niti špekulant.
Na pitanje kako je postao čovjek Moskve, a do prije deceniju smatran je referentnom tačkom Sjedinjenih Američkih Država, Dodik je odgovorio da su se razdvojili, ali ne njegovom voljom. Ističe da su Amerikanci tražili nešto što nije mogao ispuniti jer istinski brani Dejtonski sporazum. Naglasio je da stranci nisu donijeli ništa dobro u Bosnu i Hercegovinu.
Punih 26 godina intervencionizam međunarodne zajednice vršen preko visokog predstavnika i troje stranih sudija Ustavnog suda BiH rušio je ustav stvaranjem nelegalnog sistema. Ti ljudi ništa dobro nisu donijeli BiH. Mi smo i dalje najnerazvijeniji dio Europe. Da li je došlo do pomirenja različitih zajednica? Nije. Jesmo li ušli u Evropsku uniju? Nismo.
Dodik smatra da je vrijeme da se promijeni pristup, a jedan od načina je da se ne dozvoli strancima koji nisu izabrani u Bosni i Hercegovini da donose zakone, osvrćući se na dopune krivičnog zakona koje je nametnuo Valentin Incko. Komentarišući navode Kristijana Šmita u izvještaju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da je rizik od novog sukoba u Bosni i Hercegovini stvaran, Dodik je odgovorio da Šmit laže.
Šmit je došao ovdje, uzeo izvještaj koji su napisali muslimani i potpisao ga. Može on da govori šta hoće, ja ga smatram samo građaninom jer njegovo imenovanje nisu podržali svi potpisnici Dejtonskog sporazuma. BiH nema visokog predstavnika, što je dobra vijest. Mi smo posljednja kolonija u Europi, ali počinjemo da se oslobađamo.
Na pitanje da li će Narodna skupština odobriti rekonstruisanje vojske Republike Srpske, Dodik je pojasnio da Srpska može da ima svoju vojsku i to stoji u Ustavu.
A na današnji dan prije 16 godina na snagu je stupio sporazum o formiranju oružanih snaga BiH koji su potpisali Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije. Kome su i za koje ciljeve potrebne ovako konstituisane vojne snage, koliko one koštaju i ko će u dogledno vrijeme u njima preostati da služi. Opširnije Radan Škipina.
Od kada su pod pritiskom međunarodnih faktora 1. decembra 2005. godine formirane oružane snage Bosne i Hercegovine, a ukinute entitetske, traje sučeljavanje o njihovoj svrsishodnosti i opstojnosti. Republika Srpska, pozivajući se na Dejtonski sporazum, sve vrijeme traži vraćanje u prvobitno stanje, odnosno formiranje entitetskih ministarstava odbrane i vojski ili potpunu demilitarizaciju Bosne i Hercegovine. Bošnjačka komponenta u Federaciji BiH zagovara robusnije oružane snage na nivou BiH u odnosu na postojeće, uz znatno veća budžetska, materijalna i ljudska izdvajanja. Hrvatska komponenta, suočena sa masovnim odlaskom svojih vojnika iz vojske, jedva održava, bar u oficirskom kadru, procenat zastupljenosti u oružanim snagama. Na ovim pozicijama je dočekana i 16-godišnjica nastanka oružanih snaga BiH, s tim što je kroz posljednje izjave srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika otvorena mogućnost da se primijeni i scenariju o 50%-nom smanjenju postojećih oružanih snaga.
Imamo oružane snage koje su donesene još sporazumom dva entiteta, a kasnije je to utvrđeno na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, entitet je aktivan u tom. Mi predlažemo smanjenje oružanih snaga za pola u sastavu i troškovima i mi ne bi onda odlučivali dalje o nekoj stvari.
Zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić podržava ideju o 50%-nom smanjenju oružanih snaga BiH, što bi doprinijelo smanjenju političkih tenzija, jer takva ideja ima podršku i stranaca.
To svemu se da razgovarati. I mislimo da najlošiji razgovor u početku će iznjediti to da dođe do najboljeg mogućeg rješenja kroz razgovor, a ne ovako da se jednostrano radi, da se jednostrano vrši pritisak na određeni narod, na entitete ili na bilo koga i svako jednostavno rješenje neće donijeti dobro.
Rekapitulirajući protekle godine, ministar odbrane Sifet Počić i načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Senad Mašević veličali su mjesto i ulogu oružanih snaga BiH, tvrdeći da su one jedan od najvažnijih i najorganizovanijih subjekata u Bosni i Hercegovini i da su u rangu ostalih vojski zemalja iz regiona. Nisu se osvrtali na otkazivanje planirane zajedničke vojne vježbe sa vojskom Srbije na Manjači početkom oktobra po samovoljnoj naredbi ministra Počića, ali su se hvalili uspješnom saradnjom sa NATO-om i EUFOR-om, radujući se finansijskoj i materijalnoj pomoći vlade Sjedinjenih Američkih Država. Hrvatski član predsjedništva BiH i nosilac ordena Zlatni Ljiljan Željko Komšić izrekao je još suptilniju odu oružanim snagama i upozorio da oni koji dovode u pitanje postojanje oružanih snaga BiH ozbiljno prijete bezbjednosti svih građana. 16-godišnjicu postojanja oružanih snaga BiH čestitali su šef delegacije Europske unije Johan Sattler i komandant EUFOR-a general Aleksandar Placer, ali se Christian Schmidt do popodneva začudo nije oglasio.
Narodna skupština Republike Srpske u decembru bi trebalo da održi tri posebne sjednice, rekao je potpredsjednik parlamenta Denis Šulić. On je naglasio da je jedna od njih i sjednica o prenesenim nadležnostima za koju je utvrđen prijedlog dnevnog reda, ali još nije određen termin održavanja.
Ja sam danas se konsultovao i sa predsjednicom Cvijanović u dogovoru sa predlagačima, a to su predsjednik Republike, premijer i srpski član predsjedništva, kao i klubovi poslanika većine u sazivu. Ćemo definisati datum. Ja mislim da će to biti sljedeće sedmice između 8. i 10. decembra. Kolegiju možemo sazvati 24 sata prije same sjednice, zato što je materijal za ovu sjednicu dostavljen. Samo na kolegijumu konstatujemo datum i vrijeme održavanja sjednice. Najvjerovatnije do kraja godine Narodnu skupštinu Republike Srpske očekuju tri posebne sjednice. Jedna će biti vezana o nadležnostima koje su prenesene sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Druga posebna sjednica je vezana za budžet i ekonomske politike, kao i neki set zakona koje će vlada predložiti. I tu sjednicu očekujemo oko 14. ili 15. decembra. A ono što sam ja primijetio iz medija, ali moram obavijestiti vas kao medije i sve građane Republike Srpske da još zahtjev nije došao, ali ga očekujemo, da je grupa poslanika od 28 poslanika, što je dovoljno po poslovniku o radu Narodne skupštine, skupila dovoljan broj potpisa za sazivanje posebne sjednice o položaju boraca. Njihova dužnost je da kao predlagači dostave i dnevni red i potreban materijal.
Narodna skupština usvojila je konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine. Usvojen je nacrt izmjena i dopuna zakona o unutrašnjem platnom prometu. Na prijedlog predsjednice Republike za novog ombudsmana za djecu izabrana je Natalija Petrić. Za vršioca dužnosti zamjenika direktora Agencije za bankarstvo izabran je Srđan Šuput. Sanja Dizdarević razriješena je članstva u programskom savjetu RTRS-a na lični zahtjev. Usvojen je i danas razmotren izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora za prošlu godinu, informiše Zorana Marković.
U izvještajnom periodu ostvaren je pozitivan finansijski rezultat na nivou bankarskog i mikrokreditnog sektora. Pozitivan rezultat i rast obračunate premije ostvaren je u oblasti osiguranja, pri čemu se premija životnih osiguranja povećala sa 5,1%. Ukupan promet na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti u 2020. godini iznosio je 734 miliona maraka, što je 55,5% više od ostvarenog ukupnog prometa u 2019. godini, rekao je predstavnik komiteta Ognjen Mihajlović.
U okviru plana za 2021. godinu planirana je izrada strateške izjave u pogledu budućeg pravca razvoja unapređenja poslovanja investicionorazvojne banke, analiza regulatornog okvira iz sve tri oblasti, preduzimanje aktivnosti u vezi sa akcijskim planom za zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana, praćenje sprovođenja mjera na tržištu osiguranja u cilju blagovremenog prelaska na takozvanu djelimičnu liberalizaciju.
Bankarski sektor ostao je stabilan, što je jako bitno, ističe poslanik SDS-a Milan Radović.
Koji je značaj ovog sektora govori ovaj broj zaposlenih, 2969 zaposlenih sa prosječnom bruto platom od 2800 maraka. Izuzetno važan sektor i mogu reći da je na vrijeme počelo njegovo spremanje i uređivanje.
Izvještaj je realan, kaže poslanik PDP-a Jelena Trivić, ali pita šta će se raditi ako se na posebnoj sjednici povuče saglasnost sa Uprave za indirektno oporezivanje.
Operativno izlazak iz Uprave za indirektno oporezivanje, šta sa centralnom bankom, šta sa tim odnosom sa međunarodnim financijskim institucijama? Mi imamo kredite, aranžmane u zavisnosti od projekata njihovih i načina kako oni to plasiraju ovdje. I potpuno sam ubijeđena da onaj koji je to stavio na sto apsolutno nema pojma šta dalje i koji su to koraci.
Poslanici su usvojili izvještaj o izvršenju plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine za prošlu godinu, kao i specijalni izvještaj institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH o efikasnosti zakonskih rješenja o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.
Premijer Radovan Višković istakao je da vlada ostaje čvrsto opredjeljena da kontinuirano radi na daljem unapređenju statusa i materijalnog položaja boračkih kategorija, te najavio da su u budžetu za 2022. godinu planirana veća izdvajanja po različitim osnovama radi poboljšanja položaja ove populacije.
Višković je na sastanku sa predstavnicima boračkih udruženja i organizacija najavio veća budžetska izdvajanja za isplatu mjesečnog boračkog dodatka, ličnih i porodičnih invalidnina te banjsko liječenje i rehabilitaciju. Razgovarano je i o nastavku aktivnosti na rješavanju pitanja stambenog zbrinjavanja, zapošljavanju djece poginulih boraca, kao i o drugim pitanjima od značaja za boračke kategorije.
Premijer Višković istakao i da će republičkim budžetom za narednu godinu biti uvažen najveći dio zahtjeva za poboljšanje položaja kategorija koje predstavljaju Savezi logoraša, Udruženja civilnih žrtava rata, Invalida rada, Udruženje žena žrtava rata, Subnora te Udruženje Jasenovac, Donja Gradina.
Višković je naveo da je rad ovih udruženja od velikog interesa za cijelu Srpsku. On je informisao predstavnike ovih udruženja o strukturi prijedloga budžeta Republike za iduću godinu koji bi vlada uskoro trebalo da utvrdi i uputi u Narodnu skupštinu.
U Konfederaciji sindikata Republike Srpske nisu zadovoljni iznosom najavljenog povećanja plata, a posebno za radnike koji su na budžetu. Kažu da lična primanja u nekim granama nisu rasla duže vremena. Predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević kaže da traže da budžetskim korisnicima bude vraćen topli obrok i regres, to jest da se pravo na ove dodatke posebno iskazuje u platnim listama.
Mi očekujemo da će poslovna zajednica da odgovori sa određenim povećanjima zarada, odnosno plata svojih zaposlenih i smatramo da bi dobro bilo da se po pojedinim granama naprave analize i da budu i različite stope oporezivanja rada u tim granama, kao i da se definišu najniže plate za svaku granu.
U Šamcu je obilježen dan sjećanja na decembarske žrtve 71 Srbina iz Tišine i Šamca koje su ustaše strijeljale na obali Save 1. decembra 1944. godine. Među stradalima bilo je 10 djece. Opširnije Mira Lujić.
Na današnji dan prije 77 godina, Gojko Tutnjević iz Srpske Tišine ostao je bez oca. Njega su sa još 55 srodnika i komšija ustaše odvele na obalu rijeke Save, mučki ubile i bacile u rijeku.
Imao sam sedmu godinu kad se to desilo, pamtim taj dan. Ali nedugo kad je ručao, došli su i po njega i vikali domaćini, iziđi, on je izašao i oni su ga oterali, više se nije nikad vratio. Eto, ubijen je na Savi.
Dan sjećanja na decembarske žrtve snažna je poruka da se zločin počinjen nad golorukim narodom nikada ne smije zaboraviti, da se istorija ne bi ponovila. Mihajlo Đurđević, predsjednik mjesne boračke organizacije, i Đorđe Milićević, načelnik opštine Šamac.
Puno je godina prošlo od stradanja našeg naroda u Drugom svjetskom ratu, a ovdje je spomenik i stradalima u Otadžbinskom ratu. Nadam se da, evo, da neće biti više potrebe da se dižu spomenici, ali ovo ne smijemo da zaboravimo nikad.
Odajemo poštu svim tim nevino stradalim žrtvama, istovremeno se sjećamo posljednjeg Otadžbinskog rata i svih onih ljudi koji su svoje živote dali da se takav zločin u proteklom ratu ovdje na ovim prostorima ne ponovi.
U znak sjećanja na 128 boraca i žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu iza srpske tišine, kao i na 10 boraca Vojske Republike Srpske i 3 civilne žrtve poginule u odbrambeno Otadžbinskom ratu, služen je pomen u crkvi pokrova Presvete Bogorodice i ispred centralnog spomen obilježja u tom mjestu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputit će sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za 9 lica uhapšenih na području Novog Grada i okoline zbog sumnje da su počinili ratni zločin 1992. godine.
Mjera pritvora bit će predložena zbog opasnosti od bjegstva i da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogli ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti uticaj na svjedoke ili saučesnike, saopšteno iz tužilaštva BiH.
Pripadnici SIPE danas su u okviru akcije Zenica Trans pretresli 11 lokacija na području Zenice i uhapsili 11 lica. Akcija je sprovedena zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela, organizovani kriminal, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, oštećenje povjerilaca, prouzrokovanje stečaja i nesavjestan rad u službi.
Federalni mediji ranije su objavili da je akcija SIPE rezultat više mjesečne istrage protiv gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića i drugih osumnjičenih za krivično na djela koja se dovode u vezu sa poslovanjem Zenica Transa. Kako je saopšteno iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, Kasumović se predao pripadnicima SIPE.
Vlada Federacije postigla je sporazum sa sindikatom radnika rudnika u Federaciji.
Od ukupno 13 zahtjeva ispunjeno je 11. Između ostalo, kako prenose sarajevski mediji, prihvaćena je smjena direktora rudnika Kreka Huseina Trunića i uvažen zahtjev koji se tiče isplate dnevnica za vrijeme trajanja protesta. Postignut je dogovor da će i dalje na čelu Elektroprivrede BiH biti Admir Andelija.
Radnici Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, Zavoda za sudsku medicinu, Zavoda za transfuzijsku medicinu i Zavoda za stomatologiju dobit će jednokratnu pomoć grada Banja Luka od 500 maraka. Pomoć će biti isplaćena sredstvima od rebalansa budžeta ili iz budžeta za narednu godinu. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka, Mladen Ilić, danas je nakon sastanka sa direktorima ovih zdravstvenih ustanova rekao da skupštinska većina neće odustati od politika podrške zdravstvenim radnicima i zdravstvenom sistemu grada Banja Luka. Opširnije Mirjana Grabež.
Radnici Doma zdravlja juče su potpisali ugovore za isplatu jednokratne pomoći grada Banja Luka. Očekuju da sredstva budu uplaćena tokom današnjeg dana. Direktor Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović i direktor UKC-a Vlado Đajić.
Mi ćemo odmah, čim se sredstva uplate, to proslijediti na račune naših radnika koji rade u Domu zdravlja Banja Luka.
Mi ćemo insistirati na tome da se hitno to isplati i ne samo to, nego i sve porodilje.
Zdravstveni sistem Banja Luke nezamisliv je bez ova 4 zavoda i njihova uloga u borbi protiv virusa korona od velikog je značaja, rekao je direktor Zavoda za stomatologiju Miloš Kos.
Mislim da je ovo nešto što mi itekako zaslužujemo. I ono što nas hrabri je to da gradska uprava itekako ima razumijevanje za nas.
Direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, Goran Talić, ističe da je novčana podrška od velikog značaja radnicima koji rade u otežanim uslovima u doba pandemije.
Mislim da smo mi kao zdravstveni radnici koji smo izdali toliko napora, klinički centar, dom zdravlja, moja ustanova manje kao Zavod za rehabilitaciju, zaista trebamo jedan mir, jednu podršku od strane svih vas.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Mladen Ilić podsjetio je da skupštinskim amandmanom podrške zdravstvenim radnicima sa 500 maraka u gradu Banja Luci, koji je ranije usvojen, nisu bila obuhvaćena ova četiri zavoda koja imaju oko 400 zaposlenih.
Mi smo vrlo dobro svjesni da 500 konvertibilnih maraka koje smo u tom momentu izglasali nije nešto što će riješiti nečije životne probleme. Ali je bila naša želja na jedan način da tako kažem, da pokažemo da sve ono što su radili prethodni vremenski period mi znamo cijeniti, da je to početak jedne politike prema zdravstvenom sistemu koji dodatno svakako treba unapređivati u cijeloj našoj zemlji.
Ilić kaže da će skupštinska većina i dalje inicirati da budu nastavljeni projekti i započeti novi u vezi sa zdravstvenim sistemom grada Banja Luka, čime bi se dao doprinos u razvoju zdravstvenih institucija.
U Republici Srpskoj posljednja 24 časa virus korona je potvrđen kod 232 lica od 674 testirana uzorka, dok je prijavljeno 15 smrtnih ishoda.
Ukupan broj hospitalizovanih je 541, a na respiratoru je 60 lica. U Federaciji BiH virus korona je potvrđen kod 638 osoba, dok je preminulo 21 lice.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv HIV-a. U periodu pandemije virusa korona u Srpskoj došlo je do značajnog rasta broja zaraženih HIV-om. Prošle godine registrovano je 18 novih slučajeva. Načelnica Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Antonija Verhaz poručila je da treba više govoriti o ovoj infekciji kako bi se smanjio broj oboljelih i umrlih od ove zarazne bolesti.
Što se tiče HIV-a, on dosta je kompleksna bolest. Znači, HIV-om se bave ljekari kao uža specijalnost, samo s tim. Prvo trebamo da znamo kako se HIV virus prenosi. To su znači nezaštićeni seksualni odnosi sa osobom koja zna ili ne zna za HIV infekciju. Nekada ranije se prenosio i transfuzijama krvi, ali danas u zavodima za transfuzijsku medicinu postoje savremeni testovi koju tu opasnost na minimum svodi. I nekada se prenosi i putem korištenja zajedničkih igala i šprica kod intravenskih ovisnika. Dominantni su putevi različiti. Na primjer, u našem regionu je dominantan put seksualni put.
Doboj uskoro dobija informativno-tehnički centar radiotelevizije Republike Srpske, koji bi trebalo da počne da radi do kraja ove godine. Nove prostorije ITC-a posjetila je vršilac dužnosti generalnog direktora RTRS-a Dijana Milanković, koja je prethodno razgovarala sa gradonačelnikom Borisom Jerinićem. Opširnije Milica Đurđević.
Prostorije budućeg IT centra radiotelevizije Republike Srpske u Doboju su spremne, a do kraja ove godine bit će savremeno opremljene, nakon čega će IT centar početi da radi. Opremanje prostorija finansirao je grad Doboj, a novi IT centar rezultat je inicijative gradske uprave i podrške RTRS-a i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. VD generalnog direktora RTRS-a Dijana Milanković.
Riječ je o prostoru koji je više nego adekvatan i to mi je vrlo drago zbog budućih kolega koji će ovdje da rade, jer će raditi u jednom savremenom prostoru koji će nam otvoriti mogućnosti da budemo efikasni, da na kvalitetan, objektivan, informativan način prikažemo ono što čini život građana i gledaoca RTRS.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Raduje me da su zadovoljni sa svim onim što je ovdje urađeno, što je grad Doboj finansirao, to jest uređenje IT centra, ali svakako i nabavu opreme što je u postupku realizacije.
Prije obilaska prostorija budućeg ITC-a u Doboju u gradskoj upravi održan je radni sastanak na kojem su definisani detalji buduće saradnje grada i RTRS-a. Novi IT centar bit će pojačan i kadrovski, kaže Milankovićeva.
Tu je već ekipa koja je pokrivala ovaj teren, naši dopisnici koji već dugo godina rade za RTRS, a tom timu će se priključiti i neke nove mlade snage, što vjerujem da će na kraju doprinijeti upravo ovome o čemu sam pričala, kvalitetu našeg programa.
Budući IT centar u Doboju pokrivaće cijelu dobojsku regiju. Prilozi iz gradova i opština bit će zastupljeni u svim emisijama, a kao nova počeće i emisija Hronika dobojske regije, koja će uz ostale regionalne hronike činiti dio programa Radiotelevizije Republike Srpske.
Svijet, Rusija ne može da smiri tenzije sa Zapadom u vezi sa Ukrajinom zbog velike koncentracije ukrajinske vojske blizu ruskih granica, saopšteno je iz Ruskog Kremlja.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Moskva ozbiljno zabrinuta zbog velikog broja ukrajinskih vojnika blizu Rusije. On je istakao da je Rusija zabrinuta i zbog mogućnosti da Kijev na silu riješi sukobe sa proruskim borcima na istoku Ukrajine. Peskov je ponašanje Ukrajine nazvao vrlo opasnim avanturizmom i dodao da sve to izaziva veliku zabrinutost jer se dešava u neposrednoj blizini ruskih granica.
Kultura. Četvrti međunarodni festival studentskih pozorišta Kestenburg završen je sinoć dodjelom nagrada. Zlatni kesten dodijeljen je Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje. 15. međunarodni filmski festival Prvi kadar nakon Zvornika danas se nastavlja u istočnom Sarajevu. Pripremila Radmila Karanović.
Žiri u sastavu Svetlana Bojković, predsjednik Maja Dodik, Branislav Nedić, Bojan Četković i Aleksandar Ćosić, članovi, većinom glasova odlučili su da nagradu Zlatni kesten dodijele ansamblu Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje za predstavu U plamenu strasti. Maša Božović, student Fakulteta dramskih umjetnosti iz Cetinja, kazala je da je zadovoljna što su dobili nagradu na ovom festivalu.
Nisam nikad ni bila na ovom festivalu i stvarno sam prijatno iznenađena i organizacijom i nekim ambijentom i atmosferom i energijom.
Nagrada Srebrni kesten koju dodjeljuje žiri medija uručena je Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci za predstavu Serbus Europeicus, dok je nagrada Bronzani kesten pripala ove godine ansamblu Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu za predstavu Greta iz Fausta. Dodijeljene su i specijalne nagrade. Prva specijalna nagrada pripala je Fakultetu dramskih umjetnosti Beograd. Druga specijalna nagrada za koreografiju dodijeljena je Renati Agostini, dok je treća specijalna nagrada za režiju uručena Srđanu Karanoviću. Nagrada Glasa Srpske dodijeljena je Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje, a ovo priznanje studentima je uručio glumac Andrija Milošević.
Predivan je festival, fantastičan. Uostalom, nikada ne možete napraviti festival, studentski festival, bilo kakav ili bilo čega da on nije pozitivan, nije pun energije.
Naredni festival Kestenburg planiran je za 2023. godinu. Karavan 15. međunarodnog filmskog festivala Prvi kadar nakon dvodnevnog boravka u Zvorniku, filmsko putešestvije nastavlja u istočnom Sarajevu, gdje će danas u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo biti održana projekcija srpskog filma Lihvar reditelja Nemanje Čeranića.
Teniska Davis Cup selekcija Srbije igra protiv Kazahstana u četvrtfinalu ovog takmičenja u Madridu. U toku je meč u kojem igraju Miomir Kecmanović i Mihail Kukuškina. Poslije njih sastaće se Novak Đoković i Aleksandar Bublik. Pobjednik ovog susreta u polufinalu će igrati protiv Hrvatske. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkašice Banjalučkih Orlova gostuju u Novom Sadu gdje će od 16 časova i 30 minuta igrati protiv Vojvodine u VABA ligi. Banjalučanke su zabilježile 6 pobjeda u 7 nastupa i ako danas pobjede plasiraće se u play-off ovog takmičenja. Trener ekipe Orlova Dragana Svitlica.
Stvarno se nadam da ćemo mi da damo taj svoj maksimum, da će energija da bude na našem nivou kao u prethodnoj utakmici sa KAM Basketom, s obzirom da je to neki naš pečat i nadam se da ćemo da uspješno ispoštujemo sve taktičke zadatke da će nam donijeti prevagu u tom meču.
Iz grupe A u kojoj je tim Orlova, plasman je već obezbijedila budućnost iz Podgorice. Banjalučanke će do kraja grupne faze takmičenja igrati još protiv Triglava iz Kranja i Podgoričke budućnosti. Fudbaleri Crvene zvezde dočekat će večeras od 18 časova i 30 minuta ekipu Voždovca u odgođenoj utakmici 10. kola Superlige Srbije. Trener ekipe Crvene zvezde Dejan Stanković.
Voždovac ne odustaje od svog stila igre, znači igraju, ne plaše se, pritisak izlaze visoko, tako da su prepoznatljivi po već godinama da je ekipa koja želi loptu na zemlji i koja neće odustati od igre. Nama uvijek odgovara ekipa koja dođe da se nadigrava s nama.
Zvezda je trenutno na drugoj poziciji sa 44 boda i utakmicom manje od Partizana koji je osvojio 50 bodova. Do kraja jesenjeg dijela takmičenja biće odigrana još 3 kola koja su na rasporedu narednog vikenda, odnosno 12. i 16. decembra. Španija će od danas do 19. decembra biti domaćin 25. svjetskog prvenstva za rukometašice. Prvi susret odigraće večeras od 20 časova i 30 minuta sastavi Španije i Argentine. Na šampionatu će učestvovati i selekcija Srbije, a prvi put će igrati 32 reprezentacije razvrstane u 8 grupa. Rukometašice Srbije prvi meč igraju u petak protiv Poljske. U grupi B nalaze se još reprezentacije Rusije i Kameruna, a takmičenje u drugoj fazi izborit će 3 sastava.
U većem dijelu Srpske je pretežno sunčano i toplo vrijeme, krajem dana kiša u južnim predjelima, sutra oblačno sa kišom. Meteorolog Božidar Perovanović.
temperature izmerene u 13 časova kreću od 0 stepenju Gacku, Kalinoviku 2, Nevesinu 3, Skocu 5 do 15 u Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Srpcu. A sutra 2. decembra ujutru umereno do potpuno oblačno u južnim krajevima i zapadnim mestimično s kišom i pljuskovima. Tokom dana kiše i pljuskova će biti u ostalih predelima, ali će biti toplije pogotovo na severu. Na jugu i jugozapadu lokalno uzobilnije padavine. Tokom noći na petak uz pad temperature u višim predelima i na planinama sa snegom. Vetar slab do umeren, na jugu i planinama umeren do pojačan južnih smerova. Minimalna temperatura od 3 do 8 u višim krajevima od minus 3. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 12, na severu do 14, na planinama od 3 stepena Celzijusa.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Bosna i Hercegovina može opstati samo ako se vrati na Dejtonski sporazum, poručio Dodik i naglasio da nije protiv Ustava, već onoga što je nametnuto sa strane.
Na današnji dan prije 16 godina na snagu stupio sporazum o formiranju oružanih snaga BiH, kome su i za koje ciljeve potrebne ovako konstituisane vojne snage.
Do kraja godine tri posebne sjednice Narodne skupštine o prenosu nadležnosti između 8. i 10. decembra.
Planirana veća izdvajanja za boračke kategorije, najavio premijer Višković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.